Līgumi ar operatoriem ir noslēgti, paši operatori visus savus klientus, iedzīvotājus pabrīdinājuši par to, ka nebūs jāpārslēdz līgumi noslēgti iepriekš, un arī tas cenas netiks paaugstinātas. Līdz ar to šobrīd faktiski pašvaldības izpratnē nav nekāda pamata rīt ministru kabinetam skatīt šo te sagatavotu rīkumu projektu par ārkārtas situācijas pagarināšanu atkritumu jomā, jo gan pamatojums šobrīd neatbilst patiesībai, mēs esam izdarījuši visu, ko pašvaldībai vajadzēja darīt pēc sākotnējā rīkumā, ko pieņemam ministru kabinets. Gan arī tie draudi ir absolūti novērsti ar konkrētām darbībām, ko ir paveikusi pašvaldībā. Līdz ar to, manuprāt, jā, šobrīd pēc arī šim te darbībām ministru kabinets tomēr skata varam ierosinātu rīkojumu, tas nekas cits, kā vienkārši samākslota krīzes piesaukšana tur, kur reāli krīze ir izbeigusies.